dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Semmija ta' Radio Lauretana nilqakom għal dan it-tieni programm minn din is-sensiela Hawn Jien, sensiela ta' erba' programmi b'tema vokazzjonali u kif tafu qegħdin nitalmu fuq il-ħajja ta' San Juan Maria Vianney il-Kurat Tars illi matul din is-sena ser jakkumpanjana f'din is-sena saċerdotali. Kif qedna l-aħħar darba ninsabu fis-sena saċerdotali ippromulgata mill-Papa Benedetto 16 fl-okkażjoni tal-150 sena mill-mew tal-Kurat Tars, illi huwa il-patrun tal-kappillani tar-rajja tal-irwieħ u li il-Papa Benedetto 16 għadu kif ħatru wkoll il-patrun tas-saċerdoti kollha tad-dinja. Fil-programm tal-aħħar darba bdejna naraw ftit il-ħajja tal-Kurat Tars kif żvolġiet minn meta kien għadu żgħir sa meta laħaq qassis u eventwalment imbagħad laħaq kappillan tal-parroċċa ta' Ars. U ngħidu hekk li dinja l-qofol tal-ħajja tiegħu il-ħidma tiegħu ġewwa Ars bħala kappillan timmarka l-qofol ta' ħajtu. U f'dan il-programm se nkomplu naraw kif żvolġiet il-ħidma tiegħu f'din il-belt u anke sa nibqgħu sejrin sa kemm miet sa l-aħħar tal-ħajja tiegħu. Ek, l-aħħar darba konna spiċċajna billi edna illi Giovanni Maria Vianney kien ikellem lin-nies tiegħu bi-prudenza, bi-ħlewwa u bil-kelma tajba. Kellu biċċa xogħol xi ftit qiebsa għar-raġuni illi n-nies ta' Ars kienu nies illi kienu xi ftit lax kif dik li ħajja spiritwali u Giovanni Maria Vianney kellu l-biċċa xogħol xi ftit diffiċli illi jikkonvertihom. Irnexxielu imma bil-mod. Fil-bidu beda jsib l-intoppi. Għaliex, kif rajna n-nies ta' Ars kienu jħobbu fl-għaxija jmorru jisfnu u jiddevertu xi kultant b'mod daqsxejn esaġerat. U x'ġara, x'inhi l-Kurat Tars beda jgħallem lin-nies tiegħu u forsi n-nies ma boqgħux imur daqshekk regolari għas fin fid-dwieren u fil-misraħ. L-organizzaturi ta' dan l-attivitajiet bdew ħarsu daqsxejn ikraħ lejn il-Kurat Tars. Għaliex? Għax qalu dak ħajtelfinna x-xogħol. Jekk ħajoqgħod sejjer hekk ħajtelfinna x-xogħol. U x'ġara? Ħajtelfinna l-flus, ħajtelfinna l-qliegħ. U x'hekk din problema ta' dejjem sewwa xi kultant anke neqdew b'mezzi ħsiena imma basta naqilgħu l-flus. Tajjeb? X'ġara? Bdew jaqilgħu l-qlajiet fuqu. U per eżempju darba minnhom inqdew bi prostituta li kienet ila u batuwa wara t-tieqa tad-dar tiegħu u bdiet tajjet li hi ħarġet ila b'intervent ta' Gian Marie sewwa u bdew jiddu tisma' did-darbija tiegħek għaliex biex xi ħamġuh biex ipattu ilu iżda l-kurat ta' qaddis li kien ma qatx jitmaħsan. Ma qatx jagħhom pjaċir, x'għamel? Żamm fis-silenzju u meta kienu jistaqsu ħalfem ma kienx iwieġeb, kien jajt il-qaddisin għatma kienu il-mentaw minxajn. Tajjeb? U fil-ħajja naħsebek. Sawa, ek jimxu l-affarijiet u xek, illi taratnejn jġildu, xikultant nara xitfali jitmaħsnu bejnietom, jaħasra kieku jżommu daqxajn il-silenzju aħjar, u mux tfal bistanka gbar xikultant, għaxġili jamlu bħatfali z-żar. Nieħdu per eżempju każijiet ta' wirt, każijiet ta' żewġ ta' tnejn min-nies jiġġieldu fuq daqsxejn ta' raba. Tajjeb, u jagħmlu bħatfal iż-żgħar xkultant jiġġieldu. Tajjeb, mhur jgħidilhom illi fit-tabut meta jmutu mhux ħajkun hemm spazju għar-raba li kelli fil-ħajja, mhux ħajkun hemm spazju għad-dar. Ma ħajkun hemm spazju għal xejn, jien biss ħammur quddiem Alla u dak li ħa nurih huma l-emejjel tiegħi li għamilt f'ħajti. Sewwa m'inhiex qed ngħid illi m'għandniex inħarsu l-virtu tal-ġustizzja li ħafna importanti, imma hemm ukoll il-ġustizzja tmur ħaġa waħda mal-imħabba. Sewwa, ġifieri importanti illi bħal kura tara hawnhekk jagħtina tagħlima. Is-silenzju xikultant huwa l-aqwa tweġiba. Xikultant huwa l-aqwa tweġiba. Tajjeb, u ma kien jilmenta minn xejn. Sewwa? U fil-fatt tiegħu għaddiet. Għax il-fama tiegħu komplet tikber. Issa, Dun Ġammari kien bniedem ta' penitenzi, ta' penitenza. U xikultant kien ikun uħroċ ħafna. Imbagħad il-qudiem kellu jsejħilhom il-bluwa ta' żawżiti. Għaliex? Għax kien jisaġara xifti tal-bidu. Per eżempju, kien isawwa tlilu nnifsu u kien jorqod biex xi sagħtejn jew tlieta kuljum u anke li kel tiegħu kien fqir ħafna. Anka kien ta' saqqu tiegħu lil xi ħadd fqir u kien spiċċa jorqod mingħajr saqqu. Issa ħanidwa kif inhi. Kienu xi ftit esaġerati dawn il-prattiċi. Anka l-Papa Ġwanni 23 kien qal li minkejja li ċerti prattiċi tiegħu m'għadhom x'applikaw, però il-kurattar għandu ħafna x'jallimna. Issa f'din il-ħaġa għandna wkoll x'nitgħallmu. Issamu l-penitenza illi mhux fir-randam biss, imma anke mutr is-sena kollha. Niċċaħħad minn xi ħaġa u noffrija għal xi ħaġa oħra. M'hemmx għalfejn nirrikorja għal dawn il-metodi biex nagħmel penitenza. Sewwa, pereżempju swat fuq in-nifsi mhix ħaġa sabiħa. Anka li kell importanti niklu u kell sewwa għaliex nkunu nkunu f'saħħitna. Kellha kif ħanalmu, kif ħanalmu l-oħrajn, kif ħanieħdu ħsieb it-tfal, kif ħanagħmlu ċertu xogħol ieħor. Ġie niklu sewwa bil-qies, intendi, u xi kultant għax nagħmlu xi penitenza hija ħaġa tajba wkoll. Sewwa, x'qegħdin ngħidu għaw? Nitalmu illi għandna niċċaħdu xi ftit fil-ħajja tagħna. Sewwa, mhux mod exaġerat, imma għandhom ikunu wkoll parti mill-programm tal-ħajja tagħna dawn, iċ-ċaħda tagħna nfusna u s-sawm. Issa, Ġwenni Marja Vjanej, kif rajna qatt ma rabba mibeda fi ħal dawk li kienu jeqgħu l-qlajiet fuqu u ġieli anke kien jiskużawhom. Sewwa, u anke ġieli fittex li jgħinhom sa wasal biex isellef xi flus biex jagħtihom il dawk li kienu jeħtieġuhom avolja kienu jeqgħu l-qlajiet fuqhom. Ara, biex tpatti patti bl-imħabba. U hekk tirbaħ l-irwieħ lejk. Kif kien jagħmel il-kurattars. U f'dak iż-żmien Ġwenni Marja Vjanej kien isib il-paċi ta' qalbu fit-tfal li kien jgħallem b'tant tiddikazzjoni. U ta' min jgħid kien jgħaddi sija twal quddiem is-sagrament. Jiklob. Darba kien iħobb jgħidlu hekk ara lil Ġesu fit-tabernaklu. Alla tiegħi, inti kollox għalija, ara kemm inħobbok. Imma xorta ma nħobbokx biżejjed. Alla tiegħi, inti tajtni kollox, ara l-ftit li qed nagħtik jien. Għatini l-forza biex nagħtik iżjed. Alla tiegħi, ħudli kollox, iżda konverti l-parroċċa tiegħi. Jekk ma tikkonvertijiex, dan għax jien ma jkunx jistħoqli. Il-merti tiegħi ma jiswew xejn, iżda tiegħek infiniti. Dawn jistgħu jagħtuni l-grazzja li nsofri. Jiena nsofri kollox għalik tul iż-żmien kollu ta' ħajti. Hekk ara, kieku aħna wkoll bħal kurattars nidraw immur nagħmlu vjesta li Ġesu fl-Ewkaristija u nitkellmu miegħu. Kemm il-darbedna għandna l-Knisja l-qadima hija barka f'nofs ir-raħal tagħna, hija ġawra f'nofs ir-raħal tagħna. Fin-nistgħu mmorru nitkellmu mal-mulej fis-silenzju u fit-trankwilità. U hemmhekk naqsmu miegħu il-ħsibijiet tagħna u dak li taqalna fil-ħajja tagħna. Aspett ieħor mill-ħajja tal-kura t-tars, dan kif ngħidu, min ikun bniedem tajjeb, id-demonju aktar ħajjipprova jitilfu. Ma m'għandniex naqgħu qabna ta' ħalli naraw il-kura t-tars kif kien joħodu lil-ħaġa. Dana id-demonju kien ħabtu ħafna. Kien ibgħata ħafna mill-qawwiet tal-ħażen għal xi snin. U għaliex, għax Giovanni Maria Vianney kien jikkonverta ħafna nies u kif għedna id-demonju aktar iqum xin jara it-tajjeb qed jinferex. L-attakki bdew fix-xitwa tal-1824 u baqgħu sejrin għal 30 sena sħaħ. U li ftit kien joqgħod bil-lejl ġieli kien jismaħ sejjes ta' xi ħadd don irid jaqla' l-bini. Għall-ewwel hu kien jaħsibhom ħallelin, sawa u qabba ċertu wieħed jismu Andrea biex jgħaddi l-lejl miegħu ħalli ma jkunx waħdu. U darba minnhom ftit wara nofs il-lejl beda jinstema' ta' ptib qawwi u ħsejjes tal-biża' mal-bieb. U ġewwa kien jinstema' tkarwit il ta' karrettuni. Dan Andrea miskin qabad l-xkobetta imma b'saqgħa jirtodu bil-biża' mar nixxu li jagħmel xejn. U l-għada xin Giovanni Maria Vianney qallu biex jerġa' jorqod miegħu daħan maċċettax rid imur. U dawn l-attakki baqgħu sejrin anke meta forsi l-kura t-tars kien ikun il-bogħod mid-dar tiegħu għal xi rtir jew ikun matul xi missjoni. U kien l-xitan kien isejjaħlu l-grappin. Għaliex? Għax kien dak li jaqbad miegħu kien jgħidlu. Il-grappin għax dak li jaqbad miegħu. Darba minnhom waqt li Dun Gian Mari kien ħireġ mill-konfessjonarju biex jilbes għall-qudiesa, instema' l-għajja tan-nies illi raw in-nar ħireġ mid-dar tiegħu. Issa meta Gian Mari mar jara x'ġara, lil dawk li kienu qed jitfu n-nar tad-dar tiegħu qalilhom dak il-kiefer ta' grappin ma setax jaqbad l-għasfur, qabad u ħaraq il-gaġġa. U fil-fatt kien ħaraqlu s-sodda u parti mid-dar tiegħu. Però Giovanni Maria Vianney qaraw ma kienx jibża. Anzi kien konvint li x-xitan kien qed jagħmilu hekk għax hu kien qed jagħmel it-tajjeb. Sa dan it-tant il-dusija tiegħu bdiet issir aktar magħrufa u kull xorta ta' nies anke minn fost l-aqwa kbarat u sinjuri kienu bdew jersqu lejn Giovanni Maria Vianney għal pariri u anke biex iqerru għandu. Kif għedna jekk tiftakru l-aħħar darba, għal bidu rridu jżommulu l-qrar, il-permess tal-qrar, ma rridux itwulu mill-ewwel l-awtoritajiet billi kien xi ftit lura f'dik li hi skola. Imma mhur jgħidilhom kemm kellu jqarar nies matul ħajtu. Il-kurat kien ikollu kjuwijiet kbar ta' nies iqerru għandu. U kien jgħi ħafna miskin, sewwa kien xi ftit ta' martirju għalih. Però dawk il-mumenti tal-qrar għal Giovanni Maria Vianney kienu l-mument opportun biex jikkonverti l-nies tiegħu. U kif rajna kienu bdew jiġu minn kull imkien għandu. U dawk li kienu jiġu kienu minn barra rridu jaraw fejn idabru rasu fuq ħaj joqogħdu, x'ħaj jieklu. Kien hemm min miskin kien jispiċċa jorqod fl-art barra. Kien hemm jipprova jisib xi razzett jitħolġa fih imma oħrajn ma kinux isibu kienu jispiċċaw barra. Kienu jumu kmina ħafna, ġieli anke bagħtu l-ġuħol għax sempliċiment biex jisimgħu l-kelma t-tajba ta' Giovanni Maria Vianney. Saħħan sitra l-awtoritajiet kellhom jipprovdu trasport apposta miljon għal ars permezz ta' ferrovija u anke permezz tal-għanex biex jaqsmu xmara. Ritan tara kemm kien hemm nies li bdew isiru jafu bil-kura t-tars kemm beda jsir famuż. Saħħan sitra l-isqof għallu. Għallu Ġwan, għallu tmur xirtiri għalli sa' uqt fil-parroċċa għax hemm ħafna irwieħ jeħtieġuk. Sewwa anke l-isqof għallu b'hemmhekk għax hemm ħafna irwieħ li għandhom bżonnok. Ħan jifqu għal pawża mużikali, nerġgħu nkunu magħkom ftit tal-minuti oħra. eżis-semmija ta' Radio Lauretana nilqakom lura għal dan il-programm. Ħankomplu nitkellmu fuq il-ħajja ta' San Juan Maria Vianney il-Kurat Tars. U konna qegħdin ngħidu li Ars beda jsir famuż, Juan Maria Vianney beda jsir famuż ukoll għad-dusija tiegħu u ħafna nies kienu jiġu Ars anke minn barra. Spiċċajna il-parti tal-programm qabel il-pawża billi qedna li l-isqof qallu isma' ibqa' fil-parroċċa għax hemm ħafna erwieħ li jeħtieġuk. U kif rajna għall-qrar pereżempju, nistgħu nsemmu l-qrar, kien idu miqara sa tard bil-lejl u kien ikollu ħafna u ħafna nies kiewiet sħaħ ta' nies imorru jqerru għandu. Issa ħansemmu hekk forsi xi difett li kellu. Waħda mit-tentazzjoni li kellu kien il-ħajra li għal-ħajja moħbija għal xi posta solitudni mhux hija xi ħaġa ħażina. Imma ġara dan aktar ma bdew ġejjin nies ġewwa Ars, iktar beda jħoss illi għandu bżonn jinqatalih waħdu. U anke beda jħossu ftit ħajjin u mhux kapaċi jmexxi aktar il-parroċċa. U fost id-djufija tiegħu minħabba fek ipprova jaħrab mill-parroċċa tiegħu mill-inqas li d-darbiet. U l-aħħar attentat li ġara fl-1853 kien mill-aktar drammatiku. Dan darba għafda sigriet ma' ċertu waħda Katharina Lassan u kien qalilha isma. Nhar it-tnejn billej ser nitlaq għal kollox. Irrid imur ma' trappisti, dan fettilu jiklaq u jmur ma' trappisti. Illi kienu patrijiet li dawn jiexu ħajja kontemplattiva. Issa din il-mara marret kiex fitu, marret għalet il-sigret ma xaħat tiħor, u fkemm minn nejglek l-kelma ġriet. U it-tnejn billej xin kellu jiklaq, xie uħut marru jistennew li l-korat biex waqfuħ, xaħat tiħor marret duq il-nipel biex jġabru n-nis ħalli ma jħallu xiklaq, u n-nis bliġġeja. U ġam marri, xin ġib biex jahrab, kellu jiffaċċa dak il-bahar ta' nis. U kienem wieħed ħaglu l-brevjar, għallu isma minna brevjara minn tiex ħatik laq. U dan ħaseb illi ħalli ħem ġewa bat li ċaħat biex imur ġibulu mid-dar, imma dak maġiġ l-ura. U ma rifiċu u stess imbat. Issa sa settant n-nis bdew ħidurum jew, u n-nis għedin jistennew biex imur għararum. U dan xamil mara fil-konfessjonarju bada jqararu ba' emmek. U għara xi żmien minn din il-ġrajja, għalek dakinhar ġib truħi ta' tifel żgħir. Ekk, nitalmu għad-disin, kienu dajfin ukoll, ta' ġri ma naħsbux illi dawn huma nies illi dejjem qegħdin fuq il-pedestal, sewwa li ma nistgħux nilħquhom jew ma nistgħux ngħixu bħalhom. Il-qad-disin kienu nies bħalna bid-defetti kollha tagħhom. Biżejjed tagħtu ħarsa lejn it-tnax l-apostlu u ssibu f'kull wieħed illi kien hemm id-defetti wkoll. Imma ġesu xor tagħżilhom il dawk. Sewwa? Għaliex, hija ħaġa normali. Kulħadd għandu d-defetti tiegħu u l-qaddisin kollha kemm huma jekk taqraw il-ħajja tal-qaddisin f'kollha kemm huma issibu illi kien hemm id-defetti għaliex għax kienu mnedmin bħalna u aħna wkoll nistgħu ngħixu ħajja bħalhom. Juan Maria Vianney hekk beda jimrat u kien iħossu jibgħata ħafna ejja fiżika u anke mentali. Dan wara 41 sena ta' ħidma fil-parroċċa. U ħass li wara dan iż-żmien kollu kien wasal it-tmiem. U kien għalhekk ara sentenza sabiħa, aħna qegħdin f'dill-art bħal bastiment li daħal għal ftit ħin fil-port. Tajjeb daħal ftit fil-port, għamel il-ħin tiegħu fil-port, imma mbagħad reġa' wasal il-moment biex jiklaq. Issa aħna hekk ukoll. Dil-ħajja m'idin xaw biex noqogħdu għal dejjem, jisna vapur li daħal fil-port, għamel xogħlu u telaq. Tajjeb, aħna hekk ukoll, m'aħniex eterni hawnhekk. Imsejħin biex ngħixu fl-eternità fid-dinja l-oħra. Ix-xahar tal-Lulju tal-1859 kien sħun ħafna, kienet tagħmel ħafna sħana, tant li l-pellegrini bdew ħossuhom ħażin u kan jaqgħu mal-art. Il-kurat baqa' fil-konfessjonarju però, u l-aħħar darba li deher kien id-29 tal-Lulju meta ma fellaħx iżjed u rtira fis-sodda. Għalhekk sejjaħ lill-konfessur tiegħu u rċieva l-aħħar sagramenti fit-tnejn ta' wissu. minħabba sħana li kienem, kienem saħan sitra minn mari xarra bil-bej ta' d-dar għal-frisk. Sawa, ġiviri mux fi zmin nabi, sanga da' kienar. Fl-axħar ġran it-lis of stess mar jara li l-korat u bil-kem sitta jaddi bil-nis li kienem marku btejħ madwar jitolbu fejnu, madwar il-kappellan taħħum. U fl-irba ta' u s-sufti twara s-satin ta' fil-ħodu, il-korat tars ħalla din id-dinja. Tajjeb, kienem saċerdot, domonin, illi dak il-ħin kien qed jitlob ħalli jiltaqhom jew l-anġli tal-Alla u jeħduh Ġerusalemm il-ġdida. Kif rajna l-kurat tars bil-ħajja eżemplari tiegħu u bil-kelma tajba tiegħu kien pratikament ikkonverta l-parroċċa ta' Ars. U sakemm miet, il-parroċċa kienet laħħaq madwar il-500 ruħ. Kif rajna meta mar kull ma kellhomx 300 issa telew għal 500 meta miet. Barra minnek jikkalkolaw illi sa l-axħar snin taħajtu madwar 80,000 ruħ fis-sena kienu qed imorru Ars biex jisimgħu il-pariri u jqerru għand Dunġan Marie Vianney. Kien il-Papa Piu X illi ipproklamah bejatu fit 8 ta' Jannar tal-1905 u kien is-suċċessur tiegħu Piu XI illi ipproklamah qaddis fil-31 ta' Mejju 1925. Imbagħad erba' snin wara l-istess Papa ħatru bħala l-patrun tal-Kappillani u kif rajna il-Papa Benedittu 16 din is-sena ħatru bħala patrun tas-saċerdoti kollha. Hekk biex nispiċċaw dan il-programm naħseb li mill-ħajja tal-Kurat Tars nistgħu nitgħallmu ħafna. Hekk l-ewwel nett naraw il-ħajja tiegħu ta' ċaħda u sakrifiċċju. Hekk kif rajna illi dawn għandhom ikunu elementi illi isawru l-ħajja tagħna ta' kuljum mhux hekk għandna nsibu ħinijiet fejn niċċaħdu u x'hekk nagħmlu dik is-sawma, dik penitenza u mhux biex naħru lilna nfusna, imma biex nitqazzu. Tajjeb. Anke il-Kurat Tars rajnih bħala mudell ta' talb u devozzjoni eukaristika kif rajna kien jgħaddi sija sħaħ il-ili sħaħ qudiem Ġesu sagramentat. Tajjeb, u kien jgħid hekk ara, u qiegħed hemm dak li ħobna tant għaliex m'għandniex inħobbu aħna wkoll. Sa m'hemm xi fejn nagħmlu s-sat sħaħ li kien jagħmel il-Kurat Tars. Xi kultant biżejjed dak il-kwarta kuljum. Tajjeb, kif għedna għandna l-mezzi kollha biex dan nagħmluh. M'għandniex ngħidu m'għandix ċans. Dik mhix skuża. Tajjeb, il-problema mhux m'għandix ċans, il-problema naħseb jien tkun m'għandix fidi biżejjed xi kultant. Tajjeb, għax kieku verament nemnu kieku l-priorità tagħna ikun Alla mhux hekk, ikun Ġesu. In-nies kienu jgħidu biex tikkonvinċi ruħek kont biżejjed taraħ qaddis jew jagħmel il-ġenuflessjoni meta jgħaddi minn quddiem it-tabernaklu. U kienu ħobb jgħid hekk, it-telqa fil-ħajja tas-saċerdot tiġi mill-fatt li ma jagħtix attenzjoni biżejjed il-quddiesa. Hekk xi kultant ikonna ngħidux hekk xi kultant. Ġieli forsi l-assessin mhux kulħadd ikun hemm min forsi ma jagħtix eżempju tajjeb anke fil-mod kif qaddis jew hekk kif qedna dan kulħadd bniedem, imma importanti hekk li fuq l-eżempju tal-kurat tars il-quddiesa għalkemm kuljum intu għadek l-importanza meħtieġa anke aħna li mmorru nieħdu sehem fija. Il-ġenuflessjoni pereżempju x'in nitlu l-Knisja, nitkellem għal l-ewwel wieħed kif nagħmluha. Blaġla bil-ħeffa, bil-kemm il-kobtejn qed tmiss mal-art, u noqogħdu ftit għal kobtejn għal xi ftit sekondi nitolbu lill-mulej. Tajjeb, ċerta serjetà f'dan l-affarijiet illi jisawru l-ħajja tagħna, mhux hekk il-ħajja nisranija tagħna. U anke biex nispiċċaw rajna li kien apostlu kbir tal-konfessjonarju u s-sija sħaħ li kien jgħaddi qarar sawa u kemm ikkonverta nies minġa l-konfessjonarju. Kien jgħid il-konverzjoni tagħhom hija l-iskop li għalih nagħmel dan. Kien il-iskop li għalih kien jgħaddi dawk is-sija sħaħ ġal l-konfessjonarju biex ikkonverti lin-nies tiegħu. Hekk naraw is-sagralità tas-sagrament tal-qrar. Imbagħad il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni fitra ta' ħames ix-xirka tal-1986 kien qal l-eżempju tal-Kurat Tars ma jistax jintesam illum għandna bżonn aktar minn qatt qabel tax-xhieda tiegħu. Ek wasanna fit-tmim da program iħor, ek matul dan iż-żewġ programmi, rajna il-ħajja tal-kurattars u slitna ħafna tagħlim minnu. Ek nissuġġerilkom biex l-lum jiżistu ħafna kotba u dis-sena żgura ħeġu pubblikati aktar fuq il-ħajja tiegħu. Ek ma nagħmlux ħażin kieku nsibu xi mumenti u bħala qari spiritwali. Naqraw xi ħaġa fuq il-ħajja tiegħu. Żguli hemm aktar affarijiet x'intalmu minnu. Ek jiena nawguralkom il-ħajja tagħna tkun immodellata aktar fuq il-ħajja ta' dan il-kurattars li mhux biss eżempju huwa saċerdoti imma wkoll għalina l-koll. Tajjeb, jiena m'għandi xejn aktar x'inżid, nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nagħmel appuntament tal-magħkom għad-darb li ġejja.
Amen.